sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Okwela muna banso peboye gula muna na kalinene lia sango ya VOA, The Voice of America. Lola Kala America na lulu kota la Lingala. Uta engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika hatuma kala la alimasi na Carl Starling ba sungibiso unzila ya masini sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela ba kimi bitumba koleka kama misato na tuku mwambe ba ekolo Burundi ba zokisami lelo na mboka na bango uta Uvira bo zongisami bwango bo kambami na CNR Commission Nationale ya ba refugie.
Zela izala ki malamu te utafizi ti Uvira. Lisusu izala ki mabe makasi na tango ya mbula. Na yango tozwaki mokano ya kome mabango na periode oyo mbula ezo beta te.
Batukole kazumi na mibale babo wamaki na basimba manduki bafunda mikozala ba M23 na butu ya kota na lubi na bushungu na ruchuru na norkivu. Ba yi sosete civil ba kelimi beko pe ba susu ba sengi na bakonzi kozongisa bokengi na iseka yako.
Banguna ya M23 ba massacré plus de 12 civils na kati ya village Bugushu esika babandai koleka koluka ndeko Pascal oyo aza jeune ya autodéfense bakutaki azate babumi mwasi na bana na ye babumi pe ba voisin.
Mabota peni na zumi na moko likolo na kama makutanaka na mikakatano ya kumema zemi. Bilembo biyebi pesami na bolukiluki Dr. Patient Wimba Monganga pemula kisi na klinik universitaire ya Bukavu Asali ya Ngonde Akoyanola na biyano akopesa na Fatuma Kalala Limasi na linaka na biso Monganga na Salanini Lokola lelo tuzali mokolo mwamine ya mposo. Toko lubi la makambo mai na bulai na mwantango kasi ya mbotu kupesa bino sango na bokuse. Mokonzi ya Afrika ya Ngene, Cyril Ramaphosa azali na mupembo ya mosala na Kinshasa uto lubi na mpokwa. Azalaki na masolo na mokokani waye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi lelo bakonzi babale bayanolaki na mituna ya bapanzi sango sima na bokutani pe limpati ya mosala. Ezali po na boyiki sima kasi ya boyokani kati na bikolo mibale na bosombitini kita. Cyril Ramaphosa alobi ete Afrika ya Ngele emilengeli kosunga ekolo Congo Democratique kosala mapona mima ye makolaki sa eti demokrasi e komeli na mboka eye na biyano apesi na bapanzi sango na Kinshasa. Bikolo bibale bizali na likita liambala zumi na mibale na maimatali bosombintini kinkita. Cyril Ramaphosa na Félix Tshisekedi bakita kisima na yango na Palais du Peuple pona milulu ya likita liye bakonzi babale ba lobeli pe botele mili ya barrage inga ya monene to botongami ya baraja inga ya monene. Bayi peper de lingomba ya politiki ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique bapameli mokanda Deni Kadima mokambi ya seni misalame maponami na ekolo eye atindili mokonzi na bango Joseph Kabila pona kubengisa ye na masolo po itali maponami makoya na sanza ami bale ya mobu moye. Deni Kalaka Mokambi Molandi ya PPRD Ferdinand Kambere alobi ete Deni Kadima azaline na makokite tompe mpifote ya kokomela Joseph Kabila po andima mate na bato banso bo Mokambi ya seni. PPRD PFCC liboke ya mangomba pe baye bazaline sima na Joseph Kabila ba boyaka kokende na maponami ndenge makambu mabongisami kino sika kasi basengaka yambo ete bo yokani bo salama po itali bakambi ba seni epe mobeko mwa maponami pe makambo masusu. Mokambi ya seni azali uto mwa mikolo kokutana na bakambi ba mangomba mapolitiki pe ba société civile pona kobongisa maponami makoya. Mukondi ya ikolo Kenya William Ruto akozala na mubembo na Congo Brazzaville lobilukuya pona boyokani kati na bikolo mibale ezali pona koyikisa makasi bonsombitini pe makambo masusu lokola nkita na mboka mibale. Bosambi sami ya bato tukumi bali na mwambe baye balaki samaki na libandele ali mposo na polisi pe pona kokangaka bato pe komemaka bango na bisika mabe bozali kokoba lobiloleki procureur asengaki tumbu ya liwa pona bafunda mi zomi na mibale bayambo baye basi basambi sami bato zomi na mibale yango bawangani banso ete bayebi likambo ya kokangaka pe komemaka bato basusu pe basengi kotika mana bango basusu balobi ete basi ba bimaka na misala miye pe basunga kinde polusu kukanga baye bazali nanu kosala makambo maye kasi bakamwe ndenge bakangami bazuzi bakotiki nzonzi pona likambo ya bato baye zomi na mibale kasi e, bazali kokoba kosambisa basusu mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ekitisi mitema mya bato na kolobaka ete ekuti ata eloko moko te elakisi ete boteki biteni ya kati ya nzoto ya bato bozali kosalema mpona mbula matari ezali ekela ya bato baye balingi babebisa mabongisami ya maponami ya masano ya francophonie mai masengeli kobanda na sanza eye kino sanza ya mwambe na engwe mokonzi ya Kinshasa. Molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya apesa kibongo motango ya tele phone bato basengeli kubenga soki bakutani na likambo ya komemaka bato. Ekolo Congo Démocratique ezali kati na bikolo zomi na mibale bya Afrika biyebi kopesama mangwele million zomi na mwambe ya malaria to paludisme mayambo kati na 2023 pe 2025 bato koleka million tukumi bale na mibale na ndambo bazomaki na malaria na 2020 na Ekolo Congo Démocratique pe koleka nkoto zomi na mwambe na ndambo bakufaki bikolo misusu bya Afrika pe bikopesa ma mangwele maye lokola Ghana na Kenya pe Malawi bisika mangwele maye mamekamaki yambo na Benin na Burkina Faso pe Burundi Cameroun Liberia Niger Uganda pe Sierra Leone pe mangwele mango makopesa ma. Kylian Mbappé mosani ya ndembo na makolo ya ekipe Paris Saint-Germain ayambami lelo na bituluku bya bato na Cameroun mboka ya tata na ye epai a komi na mobembo pona kopesa lisungi yambami na mobembo moye na mboka Noa epai mosani ya lukumu ya kale ya tennis Yannick Noa atonga hotel ya Malunga. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakini bitumba koleka kama misatu na tuku mwambe ba ekolo Burundi bazongisami lelo na mboka na bango uta Uvira na Sud Kivu na ekolo Congo Démocratique bozongisami bwango bokamba makibongo na CNR Commission Nationale ya ba refugie na ekolo Congo Démocratique tolanda sango yango uta Uvira na Jérémy Kouima.
Kolandana na officier ya rapatriement na CNR mwana mboka Freddy Salumu ba Burundi oyo bako kende na camp ya Gihanga na mboka Burundi libosa ko kende na province d'origine na bango
383 Burundi ki yo accepté d'être rapatrié dans le pays d'origine 119 ménages
totuna ki epo na kolinga ko yeba ba memaki bango na condition nini utaita ndo fiziti Uvira
la route ko vous êtes ignorer l'état de la route vous même c'est une histoire
zela izala ki malamu te utafizi ti Uvira lisusu ezalaki mabe makasi na tango ya mbula na yango tozwaki mokano ya komema bango na periode oyo mbula ezo beta te pona motuna koyeba ndenge nini barefije bazaki kobika na ka na bango Freddy Salumu ayanoli lolenge ya kobika
na kan eza te ndenge mutu akoki kobika epai na ye po nyonso azalaki kosalela makambo ya molia na ndenge na ye. Bato moko babombaka malamu te biloko na bango ya kolia pe basilisaka yango na lombango. Bato boni basili kozonga na ndako na bango banda ebandeli ya mbula pe batu boni deja baponami pona kozonga na mbula oyo. 1000 personnes baza deja pe 5000 personnes batikali na nzela ya kokende na basanza oyo eyi.
Libosa kokati sandelo to sololaki na bayi Burundi pona koyeba eloko nini esali ete bazonga na ndako na bango mingi mingi balobaki likambo ya nzala basusu balobi ete kimya esi ezongi na mboka na bango. Kasi babosani te kopesa melesi na bakongole na ndenge bayambaki bango.
Hari ya nukudufasha nyene kuko umuntu akiri mushasha bisaba nyene bamanze bamwakire bamwereke
Molia ekomi moke bona kokoso etali kimya na mboka Kongo.
Ashaka udufise tuba kugere baze badufashe
bayebisi biso ete kimya esi ezongi na Burundi.
Ngaje nari navuye
tozana esengo ya kozonga peto sengi na gouvernement ya Burundi eyamba biso na esengo matondo mingi na gouvernement ya Congo démocratique pe baimboka Congo po na koyamba biso na mboka na bango. Kasi tozana kokoso pote maponami ezali kobele manokite ekoya kobimisa mobulu na RDC tozobanga. Nalingi nazonga na province nanga ya Chibitoke wapi natika ki bilanga nangai
mwana nifubye ntagira ababyeyi rero nkabashaka kugira ngo ntahe.
Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima, pona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi, Jeremy Kuhima. Batukuleka zumi na mibale babo mamaki na basimba manduki bafunda mikozala bayi M23 na butu ya kutana lubi na bushungu na huchuru na norkivu na ikolo kongo de bokatika. Bayi sosete civil bakile mibeko pe bato basusu basengi na bakonzi kosukisa bobo miboye bozali kokoba. Tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Tongo ya lobi ezalaki ya bileli pona bayimboka ya bushungu na groupement bwito au territoire ya Rutshuru awa netuka Nord Kivu. Wita butu ya kota na lobi mkulu wa misatu bato mingi babo mamaki na bisika bie na basima manduki bibembe bimona nisika bizali na motango ya zomi na mibale kola na maloba masosete civile ya bisika bie toka litato lili ya moko na bango emembu sa mukanda
les assassinats vers bushungu nusome ya
bobomi wa bato zomi na mibale na bushungu la chefferie ya Bwito, groupement Tongo, bozali kopesa biso pasi, bato baye, babo mamaki na butu ya lobi kotana, na Tongo lelo, ezali mawa mingi. Boluki luki, bwabaweyi bozali nse kokoba, elingi koloba ete, motango mwabaweyi mokokipe komata. Emmanuel Ngaruye Mwozi, mokile mibeko ya bisika biye, azomi na mpasi na mote manatina likambulie, lia mawa. Mpona ye, makila masili kotanga mingi koleka, ntalantina, asengi na mbula matari ekolo kongo demokratiki kusuki sabitumba biye poete ba imboka mingi basili kubungi sabo mwoyi bwabango. Tuzoki malobama mokele mibeko mpe mpona miya territoire Rutshuru Emmanuel Ngaruye Mwozi.
Nous avons assisté donc à un massacre encore une fois de nos populations civiles par les éléments RDF.
Tomoni lisusu ba imboka mingi babo mamina batomboki ba 23 na Rutshuru ezali pasi mingi pona likambolie lisalemi pene pene na mapinga maliboke la bikolo bya EAC mpe basali likambolio kote oyebi tango iso tolubaka ete mapinga mbaye ma Uganda Kenya pe misusu makoki kosunga biso na likambo lyoko te
décrié la présence de ces éléments chez nous
ongamu na bango masanga mabomwana mboka na moye machaka mbula matari panzi likolo onzela ya moko na bango Jacques Sinzaera moyili ngoma amka Congo azanga kite maloba na tina ya bobomwi boye bozali nse komata na territoire Rutshuru toyoka makanisi maye na tina ya likambo lie lya mpasi pe mawa.
Banguna ya M23 ba massacre plus de 12 civils na kati ya village Bugushu esika babandai koleka kolukande ko Pascal oyo aza gene ya autodefense bakutaki azate babumi mwasi na bana na ye babumi pe ba voisin eza massacre au sala la milelo esika RDF na M23 babumi ba lisusu ba congolais basali génocide contre ba congolais yango tozo tuna pona nini ba occidentaux bazo linga kaka kotala makila ba congolais zo tanga pona bomengo na bango to interpelle cour internationale de justice ba activer ba magistrat pona ko faire avancer procès wana contre Rwanda oyo zo boma ba congolais pona likambo ya mabele na bango pona bomengo na bango to comprendre ndenge nini toza ba victime communauté internationale etele mela likambo wana wana eza lisusu massacre ya misato oyo M23 azo perpétrer na kati ya Bwito
ba société civile ba territoire ya Rutshuru ba sakola kete bobomi boye boselema ki musikate na bisika mapinga maliboke ya EAC mazali kokengela Wita Engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
Matin de mingi fiston ise mwami Wito Goma Mabuta peni na zumi na moko likolo na nkama makutanaka na mikakatano ya kumima zemi Bilembo biye bipesami na bulukiluki docteur patient Wimba Munganga Pemulakisi na clinique universitaire ya université ya Bukavu na Sud Kivu asali Yangonde Munganga docteur patient Wimba azali koyanula na mituna ya Fatuma Kalala na linaka na biso Munganga na salani tolanda
Munganga nazo yokapasi awa na salani ni
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalani, bazo vivre ensemble, bayebi ke koboto eza pasi. Te ke bato bakanisaka ke koboto eza pete, mais ezalaka vraiment pasi mingi po kilelo oyo na RDC, na mboka na biso, bakuple mingi bayaka na consultation po na kotuna lisungi epa munganga po na kobota. En tout cas, po na bastatistiko esalami na mboka na biso, elakisi ke 11%, donc zomi na moko na lokoto, ye bazo na problème na kobota, eza makasi, eza pasi mingi, 11% ya bakuple eza babali. Bazala po makobota po mwa babali malibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po ndenge na biso ndenge ya monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota eza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azomi na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa libatilité mais bozozo akab kobota te nde vraiment passionné mais ce que voilà na Congo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuple wa bali bazozo ali bota te
docteur Wimba soto into lobela likambo infertilité to singe lanto pesa nanu définition infertilité ango ezali ndenge nini eloko nini esalaka te bo déterminer bo lobate couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota ndenge oti koloba wana olobiso ki basali mbula mobimba sans komi batela sans ko salela eloko ka 6e ezali ko kutana bazali ko zwa zemite nde wana bomona ko dikambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana so ki ko lobela biso moki e infertilité wana bo determina kango sur base de quoi
En tout cas, infertilité, il va causer un peu de temps entre le bac et pas avant la basse. Ce qui va se botater, va s'aller boule à mobimba, moi, couple, va se botater, donc, vous faites du bon, vous pouvez couper mes cancers canetti, ce qui va balik à besoin, moi, là. Mais ce moi, là, les deux maisons, il faut 12 mois et coca, boule à mobimba et coca, mais tout ça, bon, vous avez raté que notre bali, pour qu'avant, il faut que vous avez un peu il faut que vous avez un place, mon corps, au coûte à Kambala, Nambala, mais tout le bac qui va botacater.
Et bon, si quoi na kati ya RDC, ndengo lobi au moins 12% ya mabota ya ma, na kati ya mabala batu bazali na mikakatano wana ya kobota. Likambango ezali ndenge, est-ce que ba mabota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12% et puis na likambo litali kobota. likama e utaka wapi est-ce que zalika ke pa ya mwasi to zali pe e pa ya mobali e bosala ka ba examen bo bandaka pe nanu na nani.
Ah, merci beaucoup maman za vraiment malamu po il faut ba yo ki ba landela biso ba e bango malamu na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village eza kamini soka mwana zeni zo ya tena libala omona kaka o mwana mwasi nde abutaka te na ndenge biso bamonga na totalaka na totalaka omona eza mingi soki tosali ba statistique omona soki 100% ya couple eza bazozanga bazo zeni te omona o contribution ya mwasi na infertilité eza kaka 40% eza 40% epa ya mwasi 30% epa ya mobali na 30% so etikali ndo mwana basangisa kota ezala mwasi ezala mobali bango nyonso abotaka te me soki mwana mwasi ye moko eza kaka 40% eza par na ye ya kozanga kobota me na ndenge na baculture na biso ezala kaka mwa soki likama ya kobota ezali bazoba kaka mwana mwasi nde abotaka te nde mingimingi omonaka emoni na ata motuna ndenge otuni yango batuna kaka bagynécologe mpo ebandeli kaka ke mpona kobota ezalaka mpona ya mwana mwasi mais soki totali vraiment na penepene tomonake mwana mwasi aza na part na ye me mobali mpe aza na part na ye yango soki tozosala ba recherche toezalinaka nanu mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso ya lelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezala ezalaka il faut mwasi na mobali tanto ezalaka mwasi tanto ezalaka mobali tanto bango nyonso mibale toyebi 30% za bango mibale 30% mwasi mobali mais 40% mwasi nde ezalaka bongo mais bakote mpe ezali ebele mais tanto osalaka totalaka nde bongo.
Oui, docteur. Na siko na tango bopesaka lisungi. Lisungi nini oyo epesamaka na bamabota wana tango bakutani na likama ya infertilité?
Ah, merci beaucoup. Mpona kosunga esengeli nanu tosala baexamen ezalaka ebele. Tango so ezalaka nanu toyeba soki mwana mwasi na mwana mobali oyo babali mobali na mwasi nde bazofanda na libala na bango eske nzoto na bango ekoki eske ebongiseli ya kobota ya mobali na ebongiseli ya kobota ya mwasi ezali ndenge elongobani wana ezalaka examen ya liboso epa ya mwana mwasi mpo ebongiseli na bango baorgane sexuel na bango ezalaka mingi interne tosalaka baexamen neti baecographie mpo totala soki probleme eza te apres totalaka soki ndenge ba cycle menstruel na bango ezokende mpo na mwana mwasi soki siki eza bien to eza mabe wana ezalaka mpe cause mosusu omona pe il faut totala mpo so otala ebongiseli ya kobota ya mwasi baorgane sexuel ya mwasi eza na baparti mais ezalaka na soki matrice ezali ba trompe ezali ba ouvert mpe ezali mais alors na biso ifaut awa na mboka nso ya congo omwaka makambo susu tanso omoni mwanamwasiazanzoto bien mais ba trompe eza bouche baexamen mosusu tosalaka neti ba hystérosalpingographie eza examen mosusu tosalaka radio ya ba trompe to soki trompe ezali eza perméable to eza bouche wana eza baexamen mosusu tosalaka epai mwa mobali totalaka mingimingi ezalango tobengi spermogramme mpona kotala soki ba spermatozoide na nzoto na ye eza nanu nombre soki eza ya kokoka to te ba forme na energie ya ba mobilité ya ba spermatozoide eza ndenge esengeli mpo bakoka kobota nde totalaka mingimingi epa mwasi na epa mobali. Merci.
Docteur Nasimbi, likambo olitali ba examen oyo bosalaka mpona nzoto ya mwana mwasi bosalaka liboso kotala soki ba trompe na ye ezali bouche to ezali bouche te ndenge olobi mpe bozali kotala soki ba organe na ye nyonso esungaka mpona biteni ya nzoto oyo esungaka mpo te mwasi azemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kovanda malamu ebona likambo oyo etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ubie soki ba trompe eza bouche ndenge olobi botalaka ngo bosunga yango ndenge bosalisaka nini si bakisi ezali bazwaka to bolekaka na nzela ya lipaso
en tout cas soki ba trompe eza bouche ezalaka mpe na ndenge mibale en ce moment, trompe, ils a bouché côté, ils a peine, peine à matrice. Wana za kapasi mingi pona ko Singapour za mukie kutona ata kutia mipaso za kapasi ya soki trompe za bouche na suka kutia ya kutia suka kutia baover wane za kutuko sunga me kusunga ngu za kaka na mipaso po mwaya ya kusunga tutu ya te soda trompe za bouche efo ina lotolo ya ba udite na biso malamu omo na batu msusu, omo ma trompe za bouche, rompe so kisipo na usunga, ba kisi wana, so trompe za bouche, ba kisi ako de bouche la trompe za la kate. So ka trompe za bouche, vema, so de za bouche a solo, ifo kakabali ka soat na di paso, pepe, e mwane za sosite, oso e za bouche pina na kate ya matris, ta ta se trompe kote kote na kana matris, so ki za bouche wane za kapasi mingi. Men vreman, ce qui nous donne à sa maman, trop pesa que boucher, examen au longo d'amis pour y battre trop pesa boucher, il faut que ça la radio à la trompe. Moi, il faut vraiment qu'on insiste ma casse, et ça capace ni au coup de maman et au commentaire, je ne connais pas, je ne connais pas, bah, quoi ça est ni, bah, je ne connais pas, à perdre peut-être la bombe de l'état, bah, toi, bah, de l'autre côté, bah, donc, c'est la bio, maman, il est une affaire, ce qui est donné, trop pesa boucher, ce qui va faire une radio à trompe. Et moi, je suis en train de faire on est vraiment barré de l'argot. Mais voilà, ce trop de bouché, il faut attendre de passer. Mais pas ces examens, il y a beaucoup de bouché au scolo. L'année de la gynécologue, de l'union, ce retour dans le cas, ma expérience, ma bouché, vraiment cause ma casse et pas à maman, à Congo. On a comme beau, t'as mis du pénis dans le canton, on a trop de bouché. Donc, on a vraiment, sauf que trop de bouché, il y a des causes de ma casse, dans beaucoup de bouché.
Mais docteur Nalikambolobi esengaka kaka lipaso na yebite soki na sengel kolobango awa en tout cas oyonga na yoka na mingi ezakaka trompe za boucher ba kei ko chaye kisi moko boye ba pompaka na yebi kombo na ngote peut-être ko pesa biso nini ngwe za laka nini basala ka nini mi bilo minganga bosala ka nini ba ko beta e kisi moko oyo e debouchaka ba mama o bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakuta na likambo na kati ba mabota na biso moko la moko toyoka likambo ana ke kisi moko ba tuba kibe ba tiaki na nzela na ye ya bomwasi pona ko deboucher ba trompe docteur Wimba yebisa biso na likambo ngweza nini ezali esala mato ezali esala makate
kisona ezalaka na jana chango na passé babanga benga kango hydrotubation. Siko hidrotubasyon yango, e banda ke zalaka kala, so ki, erodi kala na ba mwaya eko ya nipaso zalaki, nanon gen te, ba examen zaki nango ya kolo, ya ezaki avanse te, siko yo, so ka mwa mwa sa zo bota te, omona, ah, babi tam mwoso ba suppose ka, ah, tam mwoso za kubouche, siko ba zi seren moko ya mnene, ba tche nan zela ya mwa si, ya libote ya mwa mwa si, bazo pousse, ba kisi, pou ba, wale zan ka ko tante, so ki za ki bouche, so ki pou si de bouche. Men, Nikolo yo, nan nenge teknoloje avanse, nan nenge metine avanse, tou zan na posibilite ya koye ba avek presisyon, so ki trompe za bouche, tou za bouche te, te so ki za bouche, e za bouche nan nivou nini, pou na ko sala. Men, na ba vilaj, msou somo nan ate ba sala kango, mais bon voilà ça vraiment ils ont la calme ils ont vraiment ta contenté chance de l'obaka désespoir des causes donc ils se mettent aussi à la tête au tenter qu'à tout moi pour mon aso qui coude boucher tout est mais vraiment ceux qui ont vu pour la cause là vraiment na dengi longo bani pour ils à la bien ou à la sûr que on fait nous faire la malamu ceux qui trompent ça boucher quand ils l'ont passé
Matondo mingi docteur Wimba.
Izalaki bongo docteur patient Wimba Munganga pe molakisi na clinique universitaire ya Bukavu koyenula na Fatuma Kalala alimasi na linaka na biso Munganga na sala nini po itali bongo bozangi mabota na mabota nzokande ezali bongo sima na bulukiluki asalaki na université yango nde sukisi sango ya mokili lelo linaka na biso linene ya sango kasi lelo tolobaki bakimi bitumba koleka kama misatu na tuku mwambi ba ekolo Burundi bazongi sami na mboka na bango na koutaka na Uvira. Tupesi matundu mingi na Carl Starling na Fatuma Kalala Alimasi ba bazaleki undira masini na sangwe mukiyelelu. Tupesi bino banso matundu pobolanda kibiso poko bakolanda lulaka la Amerika. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.